Umfanekiso weshumi elinambini. UMaria noJosefu base usana uYesu endlwini kaThixo ukuya kubulela kuThixo ngaye nokuthi bathembise uThixo ngelithi baya kuthembela kuye malunga nako konke ekufuneka kwenziwe ebomini balo mntwana. Kaloku indlu kaThixo yayiyeyona ndawo apho abantu babemnqula khona uThixo bethandaza. Ke apho kwakukho nexhego eligama nguSimon. Yena wayekholwa sisithembiso sikaThixo sokuba uza kuthumela umsindisi uYesu Kristu ehlabathini. USimon lo wayekulangazelela ukufika komsindisi. Ke uSimon akubona abazali bakaYesu bengena naye endlwini kaThixo, usuke wamfunqula uYesu wabonga uThixo wathi, "Nkosi, amehlo am alubonile usindiso lwakho olulungiselele bonke abantu. Amandla akho alukhanyiso lukukhanyisela intlanga, abalula abantu bakho amaSirayeli." Endlwini kaThixo kwakukho nentokazi eyalupheleyo eyayingumshumayeli eyayithunywe nguThixo ukubayalela nokubakhuthaza abantu. Igama layo belinguAna. Ke uAna lo akuba esondele embonile uYesu, wamana ethetha ngaye kubo bonke ababelindele ukukhululwa. USimon noAna bobabini babeqonda ukuba uYesu unguKristu uThixo athembise ukumthumela ehlabathini. Igama elithi Kristu lithetha ukuthi umthanjiswa okanye umkhethwa. Ke othanjisiweyo ufakwe kwisikhundla esithile abe yena okhethiweyo engulowo walathelwe isikhundla. UYesu uchongwe nguThixo ukuza kusindisa ihlabathi.